Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazinea da hau eta Jantxakun irratian gaude Donostiako irrati Euskaldun librea. 107.7 FM-an alde batetik, 107.2 FM-an baita ere, edo bestela interneten sartu ezkero jantxakun.org-en topatuko gaituzu. Ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei. Magazine asteazken eta ostegunero egiten dugu zuzenean 12 iterditatik ordu biak arte eta errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00tik 9:00tara asteazken ostegun ta ostiraletan. Gurekin harremanetan jarren ebaduzu hauxe da gure telefono zenbakia 9943252533 3225523.
Broadway. I'm Broadway. They see this all.
Eta web horrian, Facebooka, Twitterra, kontakturako emaila dauzkazu, txanjakun.org da web horri hori. Eta bertan ere streaminga daukazu munduko dozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisia jarraitu alizateko. Eta gainera, irratxe guztien grabazioa gantxe daude, argazkiak programazioa parte hartzeko moduak, bideoa, txanjakun erratiren 20. Urte urrenaren bideoa ere hartxe dago. Bueno, ba, gauza guzti horiek eta gehiago ere, txanjakun.org gure web horrian. Something solid forming in the air, and the wall of death is lowered in Times Square. No one seems to care, they carry on as if nothing was there. The wind is blowing harder now, blowing dust into my eyes. The dust settles on my skin, making a crust I cannot move in. And I'm hovering like a fly, waiting for the windshield on the freeway.
Cigarettes. And as the song and dance begins, the children play at home with needles, needles and pins.
Eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratzen dugu Donostiaren inguruko berriak ekartzen ditugu, baina gaurkoan ere badugu zerbait berezia aipatzeko. Hain zuzen ere, Alesbes herrian Euskararen eguna ospatuko da larunbat honetan, eta bertako egitarauari ere erreparatuko diogu.
There's nothing I can recognize. This is nowhere that I've known. With no sign of life at all, I guess that I'm alone. And I feel so secure that I know this can't be real. But I feel good. Cuckoo, cuckoo, have I come to do something for you?
Eta gaurkoan Genesis taldearen musikarekin ari gara girotzen eguerdiko ahotsa magazina The Lamb Lies Down on Broadway diskoko abestiak izango ditugu irratsaio osoan zehar. Interneten ere bueltatu gara normaltasunera eta ja hasiko dugu berriro ere ohizkoa zen bazala irratsaio guztien grabazioak web horrira igotzen. Elkarrizketak eta nobedadeak, beraz gehituz joango gera, gure web horrian, janjakun.org web horrian. Horatu erantxe streaminga daukazuela, gure zuzeneko emisioa entzuteko munduko edozein puntutan zaudetela. Eta bestela, FM-an irrati bidez, bi modu dauzkazuela, 107.2 FM-an, Donostia osoan eta inguruko herrietan, egoaldera begira bereziki. Eta bestela, 107.7 FM-an, kasu hontan, oraindik ere hobekuntza batzuk egin behar ditugu, eta amplifikadore berria jarri, baina laister izango ditugu bi frekuentziak martxan, bat Janjakun irratiaren seinalea inoiz baino hobeto entzuna izateko. Eta baita ere, gogoratuko dugu, gaurkoan hilabeteko lehenengo aste artea izanik, irailak bat, ba, bilera eguna dugula, Janjakun irratiko egoitzan beraz, Janjakun irratiko kide guztiak gaude deitu eta bilerara, eta inork parte hartu nahi badu, bere burua aurkeztu nahi badu, lagundu nahi badu, irratsaio bat egin nahi badu, edo beste dozein modutan zeozer esan nahi badu, ba, gaurkoan ateak zabalik ditugu, 8:00 aurrera Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian egiaren, egia, auzoaren goi partean. Eta lau orduz emitizen ari gara Janjakun irratian. Zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe eta gogoratu irratsaio guzti guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Bueno, eta dena prez dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin hasteko, beraz helduko diogu gaurkoan ere, magazina honetan beti egiten hori dugun bezala, eguraldiaren kontuekin lehenik eta behin. Zerua odeitxu. Euri arriskua tarteka, eta gau parterako badirudi euri arrisku hori agurtzen egortzen joango dela. Beruntzko bidea hartuko du beraz eguraldiak, alare temperaturak beruntz egingo dute. Light, Errepidei begira, istripu bat izan da hemen Donostian, GI-20 errepidean Bilborako norabidean. Herritarrek Partezarreko kaleak hartu dituzte 1813ko abuztuaren 31ean gertatutakoa gogora ekartzeko. Soldaduak, danborrariak, abesbatzak, agintariak, kalean bildutako herritarrak, bisitariak eta bar jendean dana bildu da. Arratsaldetik gauera aurreikusitako jarduerak bertatik bertara jarraitzeko. Abuztuaren 31ka kalea egunaren erdigunea izan da, baina beste bazter batzuetan ere antolatu dituzte zenbait ekitaldi. Esaterako Bulebarra eta San Jeronimo kalearen arteko kale kantoian lore eskaintza egin dute. Donostia suntxitu eta gero, Zubietako itunaren bitartez hiria berreraiki zutela dioen oroigarrean hain justu. Egun argiz egin dute, gauez berriz argiak itzali eta kandelen bitartez kaleak argiztatzea zuten aurreikusita, hori bezala. Bakea eta bizikidetza sustatze aldera elkarlanerako akordioa lortu dute Donostia 2016 Europa Kultur Hiriburua Fundazioak eta Eusko Jaurlaritzako bakegintza eta bizikidetzarako idazkaritza nagusiak. Lankidetza esparruari esker, biktimekin eta memoriarekin lotutako hainbat ekitaldi txertatuko dira Donostia 2016ko programazioaren barruan. Bakearen eta bizikidetzaren kultura sustatzeko ekintza praktiko eta zehatzak izango dira Jonan Fernandez bake eta bizikidetzarako idazkari nagusiaren arabera. Pablo Berasategi Donostia 2016ko zuzendariarekin eta Miren Azkarate patronatuko kidearekin batera emandu programaren xehetasunen berri Fernandezek Donostian. Donostia 2016ren ezaugarrietako bat, bake eta bizikidetza lortzen saiatzea denez, esparru horretan erakundeen arteko elkarlana ezinbestekoa dela, nabarmendu du Fernandezek. Hala bien artean, sinergiak lortzen saiatuko direla azaldu du. Donostia 2016 Euskadirako proiektu garrantzitsua da, eta Jaurlaritzak apaltasunez ekarpen bat egin nahi dio egitasmoari. Bi oinarri izango ditu lankidetza horrek. Batetik Donostia 2016ek bake eta bizikidetzarako idazkaritzaren aholkularitza eta laguntza izango du. Eta bestetik, haren programazioaren izaerarekin bat eta filosofiarekin bat datozen proiektuak gehituko ditu. Thank you.
It's the last great invention left to mankind. Screams a drooping lady.
Proiektu zehatzetan isla izango du elkarrenak, besteak beste gogoeta eta autokritika bultzatze aldera bi ekitaldi egingo dira, urriaren 26-tik 29-ra, Zinexit elkar bizitzarako zinema erakusketara egingo da Bilbon eta urriaren 30-ren eta 31-an zuzendu. Autokritikaren balioak izeneko jardunaldiak antolatuko dira Donostian. Gipuzkoako hiriburuko San Telmo Museoan egingo dira balio etikoei eta politikoei buruzko jardunaldiak eta nazioarteko aditu ugarik parte hartuko dute. Gainera, jardunaldi horien atarian, urriaren 29-an, bakegintzari eta bizikidetzari buruzko dokumental bat estreinatuko dute Bilbon eta Donostian. Memoriak ere izango du tokia Donostia 2016ko programazioan. Memoria eratzea lan partekatua eta askotarikoa da. Guztiok dugu horretan parte hartzeko eskubidea eta guztiok gaude bertan parte hartzera gonbidatuak. Adierazi du Fernandezek. Zehazki memoriaren plaza izeneko egitasmoarekin parte hartuko du kultur hiriburuak. Bere programazioaren barrukoain bat egitasmoaren bitartez lekukotzak bilduz. Eusko Jaurlaritzaren bake eta bizikidetza idazkaritza nagus sustatuko dako egitasmoa da memoriaren plaza. Eta 1936-tik gaur egun arte Euskal Gatazkarekin loturiko indarkeria ezberdinak pairatu dituztenen bizipenak biltzea du helburu. Donostia 2016 bi proiekturekin egingo dio ekarpena batetik urtarrietik ekainera bitartean antzerki foruma eta ikzer proiektuan parte hartzen duten pertsonei lekukotzak usteko aukera emango die. Eta bestetik Urumea ibaiaren ertza zeharkatzen duen ibilbidean memoriaren plazari lotutako gune bat prestatuko dute. Herritarrek bakeari buruzko gogoeta egin dezaten. Fernandezek azaldu duenez, ibilbidea egiten dutenek ordura arte bildutako lekukotzak ezagutu eta ikusteko aukera izango dute. Eta beren lekukotzak ere gehitu ahal izango dizkiote egitasmoari. Biktimen aitortzari buruzko hainbat proiektutan ere arituko dira elkarlanean Jaurlaritza eta Donostia 2016 ala, bakearen itsasargia izeneko arte adierazpenaren barruan biktimak gogoratu eta iturtuko dituzte, musika eta hitzaren bitartez. Urrengo urtean egingo dituzte hiru arte emanaldi helburu horrekin. Jaurlaritzarekin lortutako akordioari esker, bestelako esparruek ere izango dute tokia Donostia 2016ko programazioan, besteak beste Gernikako bakearen museoarekin eta Gernika gogoratu zelkartearekin batera proiektu bat landuko dute. Eta memoria historikoari buruzko egitasmoak, bake programak eta Europan oihartzuna duten jarduerak martxan jarriko dituzte. Izan ere, bi erakundeek interes bera dute, Fernandezen arabera. Esperientzia mingarri eta bidegabea bake eta bizikidetza kulturarekin konprometituta bilakatu nahi dugu. Loiolako Lorategi hiriaren behin betiko proiektua aurkeztu zuen atzo Enrique Ramos hirigintza zinegotziak. Auzotarren eskaera kontuan izan dituztela nabarmendu du Ramosek eta hala inguru berritu horretan 261 etxe bizitza erekiko dituzte, horietatik 104 babes ofizialekoak. Bestalde dagoeneko bertan dauden 55 etxe bizitza dauden lekuan utziko dituzte, bizilagunek hala eskatuta. Gunea erabat berrituko du udalak proiektua diseinatzen denbora daramate eta azken ukituak eginda obraren exekuzioa falta da lanak hasi ditzaten. Azken berritasunen artean kulturetxe eta matxinene baserria batzeko proposamena nabarmendu du zinegotziak. Kulturetxea eta baserria ondoan daude eta espazio gehiago sortu ditzakegu bi eraikinak lotzen baditugu. Gainera aurrean plaza handi bat sortuko dugu bertan jarduera eta ekitaldi anitzak egin daitezen. Baserria botatzea ere aurreikusten du udalak, egoera kaskarrean badago behintzat. Urumea ibaia gainezka egiten badugu, nea babestuta egongo dela azpimarratu du Ramosek. Bidegorri sarea errespetatuko dute eta ingurutik paseatzeko aukera egongo da. Bestalde, aparkalekua egingo dute errepidetik gertu, eta baita kirol eremu bat ere. Gunea hobeto komunikatuta egongo da zinegotziaren arabera. Proiektua iraileko udal batzarrean proposatuko dute. Poliziak etengabe eragiten zuen errepresioaren biktimek egia, justizia eta ordaina eskuratzeko duten eskubidea. Hori da Jesus Maria García Ripaldaren senitarteko eta lagunek atzo Donostian egindako omenaldian alderrikatu zutena. Atzoko egunez hil baitzuten Euskadiko Mugimendu Komunistako kidea 23 urte zituela, etako Jose Antonio Garmendia eta Angel Otaegi eta Frapeko Humberto Baena, Luis Sánchez eta Ramón Garciari ezarritako heriotza zigorraren kontrako manifestazioan parte hartzen ari zela kaleko jantzitako polizia batek hil zuen sabelean tiro eginda. Donostiako Gros auzoko Miracruz eta Itala Roka kaleen bazterrean jausi zen hilda eta han bertan egin zioten atzo omenaldia. Haren omenezko plaka bat dago jarrita bertan 2013. Lore eskaintza eta aurrezkoaren ostean Euskadiko Mugimendu Komunistako kide Mariluz Garziak eta Luis Diezek hartu zuten hitza. Euren kidearen jarduna goratu eta haren auziarekin gertatutakoa salatzeko. Garzia Ripaldaren auzia izan ere, 75 azaroren 20an artxibatu zuten, Franco hil zen egun berean. Terrorismoarekin lotutako auzia zela eta terrorista manifestazio hartan hil zela argudiatuz. Etzen ez ikerketarik ez epaiketarik egin. Donostiako udalak 2011an eman zien hiriaren urrezko domina García Ripaldaren senidei. Odon Elortza sozialista zen orduan alkatea eta atzo omenaldian ere izan zen. Iritzi artikulu batean jakinarazi du saiatu dela haren hilketari buruzko informazio biltzen Ferrolgo artxiboetan, baina ezinezkoa izan dela. Gardentasun legearen gabeziak salatu ditu eta aurreratu du Espainiako Kongresuan neurriak proposatuko dituela espediente horiek lortzeko dauden zailtasunen kontra. Atzoko omenaldian izan ziren besteak beste Rebeka Ubera, Aralarreko idazkari nagusia eta Josean Agirre Gipuzkoako sortuko koordinatzailea ere.
Erogenous zones, I love you. Without you, what would a poor boy do? Far
to date. Thought I'd better get it straight. Women about book before it's too late. Don't leave nothing to fate. I studied every line, every page in the book. And now I got the real thing here. I'm gonna take a look. Take a look.
This is a trail.
I'm counting out time, hoping it goes like I planned it, 'cause I understand it. Look, I found the hospice. Figures 1 and 9. Still counting out time. I got my finger on the button. Don't say nothing. Just lie there still, and I'll get you turned on just fine. You're watching the songs. I love you. Without you, I would have all gone do. Touch and go with 1 to 6. Bit of trouble in zone number 7. Gotta remember all of my tricks. With 7 ahead in number 11. Get crucial responses with violation of the pure.
Errenteriako 63 urteko gizonezko bat hilda asteburuan entzierro batean jasotako adarkadaren ondorioz. Kuellarren Segovian gertatu zen igandean, Zelai aldetik herrigunerako sarbidean harrapatu zuen zekorrak hildakoa. Zezen plazako medikuaren arabera, bular aldetik sartu zion adarra eta oso osoan harrapatu zion bihotza. Medikuak ezin izan zuen ezer egin, berehala hiltzen.
I'm a red-blooded male, and the book said I could not fail. I'm counting out time. I got unexpected distress from my mistress. I get my money back from the bookstore right away. Erogenous songs, I question you. Without you, what would a poor boy do? Without you, what would a poor boy do?
Irai amaieran aurkeztuko duen kudeak eta planaia amaitu du Gipuzkoako aldundiak. Puntu nagusiak ekonomia sustatzeko neurriak izango dira. Markel Olano, aldun nagusiak azaldu du, 50 milioi jarriko dituela krisiaren aurkako planerako. Olanok berak gidatuko du plana gizarte eragilekin eztabaidatzeko ardura. Azken datu ekonomikoak onak direla nabarmendu du aldun nagusiak, turisten etorrera eta zerga bilketa batez ere, 5,2% hazi da, uztailera arte zerga bilketa sozietate zergari esker.
The crawlers cover the floor in the red oak corridor. On my second sight of people, they have more lifeblood than before. They are moving in time to a heavy wooden door, where the needle's eye is winking, closing on the poor. The carpet crawlers, he dare call us. We gotta get him. That I see, it's upward to the ceiling where the chamber's said to be. Like the forest fight, the sunlight that takes root in every tree. They are pulled up by the magnet, leaving their free. The car
Saharako giza eskubideak babesten dituztenen ordezkari taldea izan zen atzo Donostian eta Eneko Goi alkateak harrera egin zien udaletxean. Bertan izan ziren ere udaleko hainbat zinegotzi eta ordezkari. Saharako ordezkariak Donostian izango dira egunotan Euskal Herriko Unibertsitateko udako ikastaroetan parte hartzeko. Hain zuzen ere Euskal Herriko Unibertsitateko udako ikastaroetan giza eskubideak eta trantsizio justizia mendebaldeko Saharan hitzaldia antolatu dute. Bertan mintzatuko dira udalean bildu ziren islariak esate baterako Li Beiruk eta Ibrahim Abdelfatah Fronte Polisarioko ordezkariak, Asana Ahalia Saharar giza eskubideen aldeko aktivistak, Carlos Martin Beristain Hegoa Institutuko ordezkaria, Paco Etxeberria Arantzadiko ordezkaria, Maite Berzosa eta Jose Angel Zaldua Donostiako SEADeko ordezkariak eta Imanol Landa Euskal Fondoaren presidentea. Atzoko harrera Donostiako alkate Eneko Goiak operazio zinegotzi delegatu Duñike Arrizabalagak eta kulturako foru diputatu Denis Itxasok egin zieten eta hainbat sari banatu zizkieten ordezkariei. Harreran Eneko Goia alkateak udalaren konpromisoa adierazi zien ordezkariei giza eskubideen guztien babesarekiko eta bereziki giza eskubideen gainean Saharako herriaren historia hurbilari buruzko ikerketak babesteko eta sendotzeko egiten diren ekimenekiko. Morodo, Nene Cherry, Mark Ribot, Londresko Orkestras, Filarmonikoa, Euskal Barroken Ensemble, Christian Zacarias, Espainiako Dantza Kompainia Nazionala eta Gabrieli Consort ariko dira Donostiako Kursal, Auditoriumean aurten irailean urrian, azaroan eta abenduan. Horrez gain, Donostia Kantuz egitasmo kolektiboa eta gazteentzat prestatutako bi emanaldi ere izango dira. Zirku soinua eta el pájaro prodigioso. Urruzun otarrak gehituz literatura egitasmoko gehi irabazleak Elgoibarren bildu ziren atzo, hilaren laura arte herri horretako Aubixa baserrian egonaldia egiteko. Eusko Jaurlaritzako hezkuntza berriztatzeko zuzendaritzak harrera egin zien hala sariduna nola haien senitartekoei Elgoibarko kultur etxean. Bigarren hezkuntzako 118 ikaslek hartu dute parte aurten gazten literaturtzaretasuna sustatzeko eta saritzeko antolatutako literatura egitasmo horretan. Oñatiko ganbara abesbatzak lausari jaso ditu Guido de Arezzon Italian iragan asteburuan egin den abesbatza lehiaketan. Bigarren saria hots mistoetan, bigarren saria musika garaikidean, zuzendari onenaren saria eta puntuazioriko altuena errenazimenduko musikan. Urteko lan guztia erakusteko eta Euskal Herriaren eta Oñatiren kultur zatitxo bat Italian erakusteko aukera izan dute abeslariek. Aitor Biain zuzendariaren esanetan.
Find the door that doesn't lead me back again. Take me away.
Putzuzulo Zarauzko gaztetxean musikaz beteko da gaur, hor eta sozial krisis taldeek joko baitute. Hor Txekiar Errepublikako taldeak post-hardcore stonerra egiten du. Sozial krisiseko kideek berriz, krustpunka dute gustoko. Gaueko behatzitan izango da kontzertua gaur bertan Zarauzko Putzuzulo gaztetxean, hor eta sozial krisis.
So I followed her into a big round cage. She said they're coming for you now, don't be afraid. Then she sat me down on a cold stone throne, carved in jade. Lily white lilies, she gonna take you through the turn of the night. Lily
Pasaden astean aurkeztu ziren Donostiako estropadak irailaren 3an, 6an eta 13an ospatuko dira. 2015eko Donostiako estropadak. Pasaden urte astean ere aurkeztu zen Fantasiazko eta beldurrezko 26. astea. Laguneko kartel ofiziala egina dago. Urriaren 31tik azaroren 6ra bitartean ospatuko da Fantasiazko eta beldurrezko 26. zinemaren astea. Gogoratu pasaden astean ere, asizela, abuztuako 28an, Donostiako 30. liburu zahar eta okasiozkoen azoka. Eta Gipuzkoa plazan, dauzkazue 11etatik ordubitara eta okerrez banago 5etatik 9etara. Liburu zahar eta okasiozko azoka honetan postuak Gipuzkoa plazan, esan bezala, martxan egunotan. Iraiak 13 arte luzatuko da. Aipatu dugu estropadak ere noiz izango diren, bueno, CMD San Martino, nesken elkarteak Donostiako estropadetan ez duela parte hartuko adierazi zuen trainerua betetzeko arazoak izan dutelarik. Beraz, Gipuzkoako 8 tripulazio, Galiziako 2 eta Kantabriako 1 egongo dira, 11 guztira.
Thank you.
Bihartik irailaren bostera arte, Victoria Eugenia Antzokian, Diez Negritos, Agatha Christieren obra, antzestuko dute, gaztelania. Bihar, etzi eta ostegunean, zortziretan. Eta larun batean, zortziretan eta marterditan. Antzerkiarekin jarraituz asteazkenean antzoki izarrean enfrentados antzezana Arturo Fernandez eta Dabil Bozetarekin. Zortziretan izango da gaztelaniaz. Eta aste honetako antzerki bat gehiago ere iragarriko dugu. Victoria Eugenia antzokian, igandean zortziretan zazpi aldiz Elur, Mikel Laboa Elurretan Jantxaka Teatrorekin. Kasu honetan obra hau euskaraz izango da. If he wants you to snuff it, all he has to do is puff it. He's such a fine dancer. Aurkeztu dira ere Donostiako Euskal Jaiak. Irailaren 3an ostegun honetan hasiko dira. Irailaren 13 arte luzatuko dira. Programazio zabala egunero. Hainbat eta hainbat ekimen. Estropadak, nekazaritza ekologikoaren 14. Azoka. Tomaten erakusketa eta lehiaketa, sagardo eguna, toka txapelketa, Donostia dantzan, Donostia bertxotan, Dutzaina joleak, hainbat eta hainbat ekimen beraz Donostiako Euskal Jaietan, irailak 3tik 13ra bitartean. Eta larumat honetarako badago dabada aretoan ere ekimain berezi bat. Sinjin Hauke, Zora Jones, Rob Pursey eta Kigo arituko dira, gabeko 12:30tik aurrera. Larumat honetan dabada aretoan izango da hori. Sarrera eta kopa 8 eurotan, ordu bat aterdiak arte. A magnificent chamber meets his eye. Inside, a long rose water pool is shrouded by fine mist.
nice silence with the warm breeze he's gently kissed.
Okendo kulturetxean Kristof Kieslowskiren erakusketa izango dugu irailaren 3tik 24 bitartean bihar egingo da aurkezpena.
Filled with grace, muted melodies fill the echoing hall. But there is no sign of warning in the siren's call. Rail, welcome, we are the lamp year of the moon.
Eta eguerdiko hotsa magazinean gaurkoan ere gai berezi bat jorratu nahi dugu. Eta horretarako alesbesera joko dugu.
Putting fear beside him, he trusts in beauty blind. He slips into the nectar, leaving his shredded clothes behind.
Alesbes euskaraz da, gazteleraz Villafranca.
They test, taste and judge.
Nafarroan dagoen herri honetan, herri beran, euskararen eguna antolatzen dute. Aurten larunbat honetan izango da, irailaren 5ean.
As they nibble the fruit of my flesh, I feel no pain. Only a magic that a name would stain.
Bueno, ba, gitaragua hauxe dugu. Goizeko 9etan Diana eta Kantuz Las Bardenas kanpinean. Goizeko 10etan txistorra da egingo dute Foruen plazan. Ordu berean Puzgarriak eta Umeentzat tailerrak, Utxun txalaparta, Erraldoi txikiak, karikaturak, aurpegi margolariak, Espainiako plazan izango da hori. Eguerdiko 12etan Kalejirak, Uarteko dantzariak eta Murtxanteko paloteadoak, Tafallako txistulariak, Alesbes Goizueta eta Hernaniko Kantuzeko taldeak, Espainiako plazatik Kalahorra plazaraino izango da. Ordu batetan dantza eta kantu emanaldia Kalahorra plazan. Erraldoi txikien dantza ere, Hortzondo Uarteko dantza taldea Murtxanteko paloteado. Goizuetako Umore Ona eta Hernaniko Zenki abesbatza kantu. Eguerdian ordubitan, Kale Nagusi eta Danubio Tabernan, Jotak eta Kantuz. Hirurak laurden gutxitan Agurra plaza txikian izango dute. Hiruretan Kale Nagusia eta KVA kalean Bazkari Herrikoia. Kale Nagusian Bazka, ba, jatetxaren eskutik izango da Bazkari Herrikoia iruretan markatu. Eta lauterretan, Josepo Pailasoaren ekitaldia. Espainia plazan izango da. Ondoren arratsaldean, bingo eta sarien zozketa plaza txikian, boster ditan izango da hori. Eta zazpiretan, gaueko hamarrak arte berbena, Triki Trans taldearekin plaza txikian. Alesbesko Euskal Kultur taldeak antolatzen du jai hau irailaren bostean, Alesbesen Euskararen eguna. Riberan Euskara sustatzeko aleginean ari dira, eta Alesbesen esfortzu berezi hau egiten dute, urtero, eta urtengoan ere, irailaren bostean, ospatuko dute, Alesbesen Euskararen eguna. Aipatutako ekitaldi guzti ez gain ere gogoratuko dugu, Kale Nagusian, artisausa eltzaileak izango direla egun osoan zehar. Tuteratik trenak eta autobusak daude Alesbesera joateko. Eta Iruñatik ere, bai trena eta bai autobusa Alesbeseraino. Bestela, ba, kotxean, edo alden moduan. Mundu guztia gonbidatuta irailaren bostean larun bat honetan Alesbesen Euskararen eguna ospatzera. Horatu Alesbes Euskaraz, gaztereraz ezaguna da Villafranca bezala. Nafarroan, herri beran, Euskararen alde lanean ere. Bazkarirako txartelak eros daitezke. Antxe bertan la kaba. Edo bestela laboralean kontu batean ingresatu daiteke. Eta kontu berdin horretan ere zuen ekerpenak egin ditzazkezue egun honi laguntza eskaintzeko. 3-0-3-5, 0-0-7-7, 3-5. 0-7-7-0-0-0-9-7-1 da zenbaki hori laboralnean. Zuen ekarpenak, Nafarrako Herriberan Alesbesen Euskararen eguna gauzatu dadin. Eta gogoratu bertan ere kanpina eta albergea badagoela. Beraz, inor, asteburua bertan pasa nahi badu aukera hori badu. Tuteratik gertu. Bardeetako kanpina ere hortxe dago. Alesbesen Euskararen eguna irailaren bostean, larumat honetan. Thank you. Bueno, ba, hortxe beraz gaurko informazio berezi hori esan dugun bezala irailak bost larun bat honetan, Ales Bezen, Villafrancan, Riberan, Euskararen eguna ospatuko da. Eta guk aurrera egingo dugu, guardiko hau txamagazine honetan, irratxairen ia azken tartean sartuz. Eta irratxairen amaiera normalean badakizue eguneko agenda kulturala izaten dugula. Baina horren aurretik ama kontu pare bat gehiago ere aipatuko ditugu. Donostia kulturako festak saiak eta liburutegi zerbitzuak 9. antolatu du poesia ordua jarduera Euskal Jaien barruan, Euskal Idazleen Elkartearen laguntzarekin. Doakoak izango diren bi saio prestatu dituzte irailak 7 eta 8an, 8 herritan Victoria Eugenia Antzokeko Klub aretoan. Horien berri eman dute gaur goizean Euskal Idazleen Elkarteko presidente Jasone Osorok eta Donostia Kulturako Liburutegi Zerbitzuko zuzendaria Arantza Urkiak. Literatura beti liburuekin lotu izan dugu, baina azken urteotan jauzi bat egin du. Izan ere, idazleak plazan erakusten du bere literatura eta irakurleekin harremanetan jartzen da, azaldu Osorok. Presti Cinematografiako prentsaren nazioarteko federazioko kiden iritziz, Mad Max Fury Road filma da urteko onena. 2015-eko Fipresti sari nagusiaren bozketan federazioko 183 kidek hartu dute parte mundu osoko eta mundu mailan mundu osokoak dira. Eta mundu mailan 2014ko uztailaren bataren ondoren estreinatutako filmen artean egin dute hautaketa. Lehen txandatik azken bozketa atera zen lau finalisten artean aukeratzeko Saul Fia, Son of Saul, Nie Jinyang, The Assassin, Taxi Teheran eta Mad Max Fury Road. Mad Max Fury Road iragan maiatzaren 15an estreinatu zen Espainian Warner Bros. Picturesen eskutik eta Donostia Zinemaldian emanaldi berezi bat izango du, irailaren 18an, George Millerren presentziarekin. Millerri inaugurazio ekitaldian emango diote saria. We'll be right back. Bueno, bagoazen, ja bai, oraingoan eguneko agenda kulturalaren bila irratsaioaren azken tartean.
My honey pouch, which my slouch wears some very low. He walks away and leaves me once again. Even though I never learn, I hoped he showed you some concern.
Baditugu zenbait jai aipatzeko eta adibidez jai horietan Añorgatxikiko festak aipatuko ditugu. Uztailan ospatu zituzten Karmenak Añorgatarrek. Añorgatxikin ordea irailean pizten da festa. Añorgatxikitarrak auzo elkarteak antolatuta bi eguneko jai egitaragoz gozatuko dute bizilagunek. Ostiralean piztuko dute jaietako txupina seiretan, auzo elkartean bertan. Ikastoran guraso eta seme alabentzako jolasak prestatuko dituzte eta ondoren erraldoi eta burua hundiak irtengo dira karera. Larun batean auzotarrak sagardo astaketan eta ohiko sardina jatean elkartuko dira eguerdian. Patata tortilla goxoena nork egiten duen erakusteko lehiaketa egingo dute ondoren. Arratsaldean antxon magoaren ikuskizunaz gozatuko dute eta goitiberan honena zein den erakutsi beharko dute auzoko aldapan. Eonian elektrotxarangak kaleak girotuko ditu eta iluntzean pintxo eta ardo dastaketa egingo dute frontoian. Gauean, gorputzak irauten duen arte dantzan ariko dira jaien amaieran. Eta Añorgan bakarrik ez, Txominen ere jaiak ospatzen dira. Iritsi da eta Txomineko bizilagunei jaietan murgiltzeko ordua heldu zaie. Aurten gainera berezia izango da jaien 10. urtemuga ospatuko dute eta ostiraletik aurrera 3 eguneko egitarau zabalaz gozatzeko aukera izango dute. Ostiral arratsaldean txupina piztearekin batera festa giroa izango da nagusi. Buru handiak, txaranga, pintxopotea, afari herrikoia, dantzaldia, egan taldearekin, zezen suskoa eta bar. Larun batean ere, ez dute atxeden hartzeko astirik izango. Aurrentzako rodeoa eta sokamoturra, aurrentzako parkea, apar festa, tortilla eta postreak eta ikuskizun piro musikala, auzoko mis eta mister autaketa eta bar. Eta igandean gehiago, aurrentzako jolasak, erretiratuentzako pintxopotea, bote eta toka txapelketa, aurrentzako mozor leheketa eta bar. Aste buru honetan beraz, Txomineko jaiak. Urte luzez, siratikan, Jantzakun irratiak ere bere lekua izan du Txomineko jaietan. baina pasaden urtean utxe egin genuen eta urtengoan ere ala izango da. Bueltatzeko asmoarekin aurrerantzean, baina oraingoz ba, gure presentziarik gabe, festa honako padizkie gutxo mintar guztiei. Eta bai, Añorga txikiko eta bai Txomineko jaiak aipatuta goazen agenda kulturalarekin jarraitzea. Magnifique Tchaikovsky Suite dantza ikuskizuna gaur eta bihar 8:00etan Victoria Eugenia antzokian. Getarian bihotz eskoruaren kontzertua gaur 9:00etan Elizan. Zarautzen Angel Urangaren pintura erakusketa gaurtik irailaren 30ra bitartean Merkatu plazan. Eta Putzuzulo gaztetxean Zarautzen ere 9:00etatik aurrera hor Txekia Republikako taldea dugu hor taldea eta bestalde sozial krisiseko taldeak izango ditugu. Musika eskaintzen gaurkoan Zarauzko Putzuzulo gaztetxean 9:00etatik aurrera. Bueno, ba, agenda kulturala hortxe dugu. Aipatu ditugu, aipatu beharrekoak, eta honen bestez, gutxinaka, gutxinaka, eguerdiko ahotsa magazinaren amaiera eruntz goaz. Amabi iterritan hasi dugu eguerdiko ahotsa magazina eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepasoa emanez. Ondoren Alesbesen Euskararen eguna zaritu gara larunbat honetan ospatuko dena Alesbesen Nafarrako herriberan Villafrankan. Bukatzeko eguneko agenda kulturala izan dugu eta horrela sejontzaizkigu gaurko 80 minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzenean eguerdiko ahotsa magazina 12:30tik ordu bitara. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun daitezke 8:00-9:30. Eta gaurko irratsaioaren grabazio osoa gure weborrian izango duzu segidan. Gainontzeko eguerdiko ahotsa magazine guztiekin batera. Hortxe daude ere, gainera. Estelako, jakun irratiko irratxaio guztien grabazioak. Adibidez, Alesbesen Euskararen egunari eskaini diogun tartetxoa, dagoeneko gure web horrian daukazu entzungai. Eta gure web horrian aipatutako grabazio ez gain ere, 20. urte betetzaren bideoa ikusiari izango duzu, edo harremanetarako Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila ere antxe daude. Eta horrekin batera, argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, programazioa ordutegiarekin, mobiletako aplikazioa, eta streaminga zuzeneko emisioa entzuteko. Inork parte hartu nahi baldin badu Jakun irratian, irratsaio bat eginez edo beste edozein modutan lagunduz, gaur aukera dauka gure bilerara agertuz bere burua aurkezteko. 8:00 izango dugu Karmengo Amakaleko 60. zenbakian Egia auzoan, eta bilera irekia denez bada edonor etorri daiteke eta bere burua aurkeztu dezake. Esan bezala, irratsaio bat egiteko, irratsaio hori euskara hutsean egin behar dela da eskatzen dugun baldintza bakarra. Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. 107.2 FM-an gaude irrati bidez. Baita ere 107.7 FM-an, bi frekuentzietan beraz udaran egin ditugun moldaketen ondoren. Eta bestela interneten jakun.org gaude. Guerdiko haotxa magazina bihar bueltatuko da berriro ere, 12:30 puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz. Genesis taleren The Lamb Lives Down on Broadway diska entzun izan dugu gaurko irratxe osoan zehar. Eta Genesisen musika bikainoenekin agurtzen dugu gaurko eguerdiko haotxa magazina. Mila esker entzule izan dako guzti-guzti, ondo segi, agur!